Nilqakom għall-20 laqa tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Mulej dawa l-moħna u għamel li dak kollu li namlu f'din il-kamra ikun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Nitlob konferma tal-minuti ta' l-aħħar laqa, hemm xi rimarki? Il-minuti huma kkonfermati. Nilqa lil kull min qed iżegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament, kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkunu qed isegwu x-xandira ta' dar il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. B'referenza l-aġenda li tqasmet lilkom nhar 18 ta' Marzu 2026, l-għan ta' din il-laqa huwa sabiex niddiskutu it-turizmu u l-kummerċ f'Għawdex u l-importanza tat-tisħiħ tal-infrastruttura għall-konnettività aħjar. Bħala introduzzjoni għal dan is-suġġett, għandna magħna l-Sur Mark Buzittil, segretarju tal-Assoċjazzjoni Gozo Tourism Association, is-Sur Daniel Borch, CEO Gozo Business Chamber, is-Sur Michael Gallia, President tal-Gozo Business Chamber, is-Sur Ivan Falson, CEO tal-Gozo Regional Development Authority, jew aħjar GRDA, u s-Sur Jurgen Attart, Senior Manager Research and Development Gozo tal-Gozo Regional Development Authority. Nistidinkom sabiex tibdew u kull min kun ser jitkellem jintroduċi li l-nifsu. Grazzi.
Bħala introduzzjoni, jiena Jurgen Attart, kif qatt tajjeb inti Senior Manager Research and Policy f'dan il-GRDA, bażikament huwa xogħol li huwa li nagħmlu bħala awtorità studji relatati ma' Għawdex. U meta qed nitkellmu ma' Għawdex naħseb m'hemmx għalfejn ngħid l-importanza tal-port tal-Imġarr. U studju li għadna kemm ippubblikajna aħna bħala GRDA fil-jiem li għaddew iffoka propjament fuq il-port tal-Imġarr. Dan qed nagħmlu wkoll fl-isfond ta' żvilupp li sar fl-aħħar xhur fejn il-GRDA wkoll qed mexxi task force fuq il-port tal-Imġarr u din it-task force se toħroġ miżuri li jistgħu jsiru kemm in the short, medium u longer run. Però ma nistgħux nagħmlu dan mingħajr ma nħarsu lejn in-numru. Allura bħala uffiċċju research and development unit fetan il-GRDA ħedimna fuq xi ftit numri biex jigwidaw il-policy fuq il-port tal-Imġarr. Ovvjament ġraw ċertu żviluppi matul dan l-aħħar snin li kellhom impatt fuq l-attività ġewwa il-port tal-Imġarr. Fosthom kien hemm titjib fil-konnettività bejn iż-żewġ tgżejjer, kien hemm ukoll żieda fl-investiment kemm dak pubbliku kif ukoll dak privat u titjib ukoll fl-intra-island transportation. Xi kultant aħna meta nitkellmu fuq il-port tal-Imġarr naħsbu biss fuq it-trasport bejn fuq is-sea transport, jiġifieri trasport fil-baħar. Però rridu naraw ukoll it-trasport once li wieħed jasal fil-port tal-Imġarr u biex imur il-port tal-Imġarr. Importanti wkoll infokaw fuq iż-żewġ binarju mhux fuq binarju wieħed minnhom biss. Ovvjament ċertu żviluppi li ġraw matul dan l-aħħar snin li ovvjament kellhom impatt fuq id-domanda tal-Imġarr kienu l-introduzzjoni ta' Rava Vapur, l-introduzzjoni tal-Fast Ferry Service fis-sena 2020, il-Park and Ride Service li kien ukoll introdott fl-istess sena, l-ewwel beda mix-xewkija issa ġie transferit għal Taxħajma. Kif ukoll pjanijiet ġodda li tħabbru f'dan l-aħħar xhur fosthom il-pjanijiet ta' Fast Ferry ġdid bejn Taslima, Buġibba u Għawdex, kif ukoll pjanijiet fuq il-flotta tal-Gowżo ġen. Apparti dawn il-key developments, kien hemm trends oħra illi ovvjament ħallew impatt fuq id-domanda fuq il-port tal-Imġarr. Fosthom huwa iż-żieda sostanzjali tal-viżitaturi illi kull sena qed jiżdiedu illi jżuru Għawdex, kemm dawk internazzjonali kif ukoll is-suq domestiku. Fit-tabella tistgħu taraw iż-żieda f'dawk li huma overnight visitors, jiġifieri dawk li jagħmlu lejl jew aktar f'Għawdex, kif ukoll is-same day visitors. Dawk li ħna jsejħulhom id-day trippers. Fejn l-overnight visitors fuq medda ta' 10 snin kien hemm żieda ta' aktar minn 70% u s-same day visitors zdiedu b'aktar minn 135%. fil-mija. Kien hemm ukoll żjieda sostanzjali fil-popolazzjoni, qed nitkellmu kważi 30% fuq medda ta' 10 snin li ġejja minn diversi fatturi. Żjieda b'saħħitha ħafna fuq l-ekonomija, ovvjament jekk l-ekonomija tgħawdex qiegħda tikber, ovvjament li attività fil-port tal-imġarr qiegħda tikber huwa l-unika port, l-unika aċċessibilità bejn il-gżira tgħawdex u dik ta' Malta. Kellek l-ekonomija li kibret b'mod sostanzjal ħafna fuq medda ta' 10 snin żieda ta' 163%. Kellok ukoll, apparti n-numru ta' turisti li għawdex jilqgħu, apparti ż-żieda fl-attività ekonomika, kellek in-numru ta' residenti f'Għawdex illi qasmu lejn Malta minħabba xogħol u minħabba ukoll l-edukazzjoni. Ġifieri hawnhekk fit-tabella qegħdin naraw iż-żieda tal-impjegati illi r-residenza primarja tagħhom hija dik f'Għawdex fil-waqt illi l-impjieg primarju tagħhom huwa f'Malta. Kien hemm żieda sostanzjali ta' aktar minn 300%, ġifieri żieda sostanzjali ħafna, però din ġejja minn diversi fatturi. Għandek kif semmejna qabel it-titjib fil-konnettività bejn l-gżejjer l-ura wieħed aktar faċli illi ikun joqgħod għawdex fil-waqt illi il-main employment tiegħu ikun Malta. Għandek ukoll hemm sitwazzjoni li fejn qed narawha matul dan l-aħħar snin fejn mhux biss għawċin qed jażlu lil Għawdex biex bħala r-residenza primarja tagħhom f'Għawdex imma l-impjieg tagħhom ikun Malta, imma anke Maltin stess illi qed jażlu lil Għawdex bħala r-residenza primarja tagħhom imma x-xogħol primarju tagħhom ikun f'Malta. U apparti it-titjib fil-konnettività jridu nsemmu wkoll it-teleworking, jiġifieri meta inti għandek aktar faċilità li taħdem mid-dar, ovvjament żiedet in-numru ta' l-impjegati li r-residenza primarja tagħhom hija Għawdex imma jaħdmu Malta. Ovvjament dawn il-fatturi kollha żiedu id-domanda fuq il-port tal-imġarr. Kull kwarter l-Uffiċċju Nazzjonali tas-Statistika joħroġ data fuq is-sea transport dak li ħinsaħula inter-island connectivity, ġifieri kif wieħed jasal jew jitlaq minn Għawdex, jiġbor data fuq mill-Gozo Channel kif ukoll mill-Fast Ferry Service. Din iċ-ċart tur annual data minn 1995 sa l-aħħar sena 2025. Wieħed jista' jara b'mod ċar illi kien hemm żieda sostanzjali f'dak li għandu x-xaqsa ma' passiġġieri illa qasmu lejn Għawdex, di ż-żieda ġejja minn diversi fatturi li spjegajt aktar qabel, u punt ewlieni ta' ż-żieda fil-passiġġieri kien l-introduzzjoni tal-fast ferry. Ġifieri jekk taraw fiċ-ċart il-numru ta' passiġġieri huwa il-bar il-ħamra u dan żdied mod konsiderevoli fis-snin illi ddaħħal il-fast ferry. Spunt tajjeb illi nieħdu minn din id-dejta huwa is-sinjal l-isfar huwa n-numru ta' trips illi kien hemm bejn il-port tal-imġarr u portiet oħra, ġifieri ngħidu il-port tal-imġarr u ċ-ċirkew għal port tal-imġarr u l-belt. Għax hawnhekk qed ninkludu kemm il-Gozo Channel u kemm il-Fast Ferry. Jiġifieri dik iż-żieda fil-lajn l-isfar qiegħda hemm għaliex fit-2019 kif spjegajt aktar qabel daħal ir-raba vapur u wkoll għax hawnhekk qed ninkludu wkoll it-trips li qed jagħmel il-Fast Ferry. Jiġifieri dik iż-żieda tal-lajn l-isfar dik. Apparti iż-żidiet din id-data turina wkoll xi ħaġa oħra. Il-pandemija ovvjament kellha diversi impatti negattivi, però nistgħu nieħdu spunt pożittiv minnha għalfejn għaliex uritna l-essential travel li għawdex għandu bżonn. Jifi fit-2020 nafu li kien hemm restrizzjoni kbar biex wieħed jivvjaġġa minn benn gżira għal oħra. Però fil-waqt kif tistgħu taraw id-drop fin-numru ta' passiġġieri kienet sinifikanti għalfejn għaliex kien hawn nuqqas ta' turisti, nuqqas ta' attività ekonomika. Però għalkemm kien hemm tnaqqis f'dak li għandhom x'jaqsmu karozzi xorta, kien hemm ammont pjuttost għoli. Jiġifieri hawnhekk dak aħna nistgħu insejħulu essential traveling. Jiġifieri it-2020 jekk ma tagħna xejn tagħna benchmark ta' essential travel bejn iż-żewġ gżejjer. Però aħna ma waqafniex bħal-awtorità ma konniex biss kuntenti illi noqogħdu fuq data uffiċjali toħroġ minn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Din hija data importanti, kif spjegajtilkom tagħti diversi scenari, tati trends, flows, però biex namlu policy irridu aktar data disaggregata. U għalhekk naħseb għall-ewwel darba ippubblikajna data li tiġbor Transport Malta minn persons on board. Di data bdiet tinġabar l-ewwel darba fis-sena 2025, ġifieri s-sena l-oħra. Bażikament din tuża l-automatic identification system u mhux hawnhekk mhux qed ninkludu biss il-gowza u ċenel u l-fast ferry, imma qed ninkludu wkoll bastimenti kummerċjali oħra li ġorru l fuq minn 12-il persuna. Għalfejn qed nagħmlu hekk? Qed nagħmlu hekk mhux biex nirreplikaw id-data uffiċjali tal-NSO, imma biex nkunu nistgħu naraw in-numru aktar fid-dettall u nkunu nistgħu naraw kif qed naraw f'din iċ-chart ċertu peaks. Issa hawnhekk qed naraw mela il-linja il-blu hija all movements, jiġifieri meta għandek departure mill-inġar jew arrival mill-inġar. Issa hawnhekk mhux qed naraw it-traġitti bejn iċ-ċirkewwa u l-imġar u viċi versa, jew iċ-ċirkewwa u l-belt u viċi versa, imma anke porti departures mill-inġar għal pereżempju taslima u departures minn taslima pereżempju għal Għawdex ta' bastimenti kummerċjali illi iġorru aktar minn 12 persuna. Jiġifieri l-iskop kien illi naraw it-trends. U trends x'inhuma? Ekku, jiġifieri hawnhekk qed naraw ċertu trends li forsi konna nafu bihom imma issa qegħdin fuq ċart li qed jgħidulna isma' iswed fuq l-abjad dawn huma il-peaks illi l-port tal-imġar qed jgħidu. U il-peaks huma bejn id-disa u l-erba, ovvjament id-direzzjonijiet varjaw. Għandek fil-għodu fis-sitta għandek tibda ċertu peak, ovvjament għandek dawk l-awċin li jmur jgħadmu Malta. Jiġifieri hemmhekk nibdew naraw l-ewwel peaks, però il-peak tintlaħaq fid-disa. Hawnhekk bejn id-disa u l-għaxra. Jiġifieri hawnhekk imbagħad għawdex jibda jilqa' l-influss ta' turisti u Maltin li jkunu ser iżuru għawdex. Fejn imbagħad minn naħa l-oħra li qiegħda rappreżentata fil-biċ-ċart bil-line l-orange, il-peak jintlaħaq wara nofsinhar qed ngħidu għall-erba' fejn imbagħad għandek fostom id-day trippers, eċetera, eċetera, li dawn imbagħad qed imorru lura lejn Malta. Apparti l-analiżi ta' mela hemmhekk rajna average ta' sena x'inhu huma il-peak times. Issa hawnhekk qed naraw l-average ta' sena imma by quarter. Forsi tgħiduli x'inhu huma dawn il-kaxxi il-blu li hu s-sofor. Mela. Hawnhekk qed naraw l-istess isu ċart illi rajna fis-slide qabel, imma by quarter u qed turina wkoll il-peaks, jiġifieri. Fejn hemm fejn hu aktar isfar jew ħadrani huma il-peaks. Ovvjament kif wieħed jistenna bħala volumi quarter to quarter 3 li huma il-perjodu tar-rebbieħ u tas-sajf. Għandek l-aktar volumi, però il-volumi ġejjin f'dawk il-ħinijiet li spjegajt aktar qabel, jiġifieri qed ngħidu bejn id-disa u l-11 ta' filgħodu imbagħad wara nofsinhar. Jiġifieri xinu hekk qed nikkapċaraw l-istaġuni qed turik il-volumi, jiġifieri x'qed ngħidu? Qed ngħidu illi fis-sajf il-volumi huma ikbar minn dawk tax-xita kif qed jistenna. Però il-peaks xorta huma l-istess across all quarters. Jiġifieri again meta niġu biex infasslu policies again din id-data hija importanti ħafna. U kif nistgħu naraw fil-ħinijiet ta' bil-lejl l-użu huwa baxx across all quarters. Kif spjegajt aktar qabel, meta nitkellmu fuq il-port tal-inġar, hemm it-tendenza li nitkellmu biss fuq is-sea transport, però rridu niffukaw ukoll fuq it-trasport bl-art. Jiġifieri waqt li tasal l-imġar, trid titlaq mill-inġar tmur x'imkien jew biex tmur l-imġar titasal xi ħaġa. U hemm diversi mezzi ta' trasport illi wieħed jista' juża biex jasal fil-port tal-imġar. Ovvjament għandek il-vetturi privati, għandek it-trasport pubbliku, għandek it-301, it-303, it-302, it-303 u l-N301. Għandek il-park and ride shuttle buses, illi f'ċertu periodi hija frekwenti sa kula xoj minuti. Għandek il-private buses u hop on hop off buses, ġerament dawn ikunu f'dawk il-peak times li nspjegajt aktar qabel, li f'ħinijiet minnhom ukoll hemm jiġu in sync mal-arrivals tal-awċi li jkunu qed jaħdmu Malta. U għandek ir-rental vehicles, jiġifieri minn karozzi, saroti, eċetera, eċetera. Jiġifieri hemm taħlita sħiħa. Mela, wara li rajna dell-istampa, ġifiri, rajna kemm l-attività f'Għawdex fil-port tal-Imġarr żdiedet mod sostanzjali ħafna, driven by fatturi differenti. U infatti intlaħqu peaks fil-Ministeru f'Għawdex fl-2007 kien għamel rapport u il-high growth scenario intlaħaq, ġifiri dak iż-żmien kienu għamlu high growth scenario. Intlaħa issa l-oħra, iġviri il-port tal-Imġarr jħaq attività b'saħħitha ħafna illi qabel konna nqisuh bħala high growth scenario. U aħna bħala awtorità qed naħsbu li mhux qed naħsbu imma il-xejriet ekonomiċi u kif ukoll demografiċi qed juruna li d-domanda fuq il-port tal-Imġarr se tkompli tiżdied. Aħna bħala awtorità nagħmlu forecast Oxford Economics fejn qed juruna illi il-GDP se jkompli jikber, it-turizmu se jkompli jikber, il-popolazzjoni se tkompli tikber għalkemm mhux bl-istess rata li kibret fis-snin preċedenti, meta għandek il-GDP qed jikber, numru it-turizmu qed jikber u l-popolazzjoni qiegħda tikber, ovvjament dan fil-preżent kif ukoll anke in the long run se jkollu aktar peace fuq il-port tal-Imġarr. U għalhekk naħseb huwa l-għan tat-task force illi qed tmexxi l-GRDA li noħorġu soluzzjonijiet bbażati fuq id-data li aħna qed urejna kif ukoll qed nurukhom u urejna lit-task force ukoll biex il-policies li aħna qegħdin infasslu jkunu bbażati fuq id-data biex hekk għawdex jimxu l-qudiem.
U xi aħtri tgħidx kummenti?
Kieku forse 17 sni ilu jednaf 15 sni ilu biex nil-qawal nifus li għanna l-lu ma koni forse kunu situazzjoni aħjar u l-lu bissat li jissallu għaddew għan niprovaw niproġettaw mux għal 5 sni li ġejni u għalla 6 sni li ġejni pero minn tal-għasallu 25-30 sna li ġejni.
Ma biex nibda minn l-axħar parti tal-mistaqsija tijek bħala projections kif spiegajtak qabel matul prezentazzjoni tijek aħna bħala autorità naħdmu ma Oxford Economics u marru nomati għal forecast biex naħmlu projections kif għedna fuq ovvjament kif spiegajt dawn nistenija jkompli jizdidu s-sieħħa jkompli jizdidu il-pressure fuq il-port tal-Imġarr li bħalissa huwa l-unika port li għandu għawdex il-pace fuq u se jkompli jizdidu għalek
l-argumenti u jekku edin nemx naħseb kame sens li nilqaw naqraw mux nħallu l-ewwel niġu kważi ċoħħa blok u ma tridu naraw sanalu.
Issa dak huwa l-iskop ta' forsi Ivan jista' jikkommenta wkoll, dak huwa l-iskop ta' task force li bħalissa il-GRDA qiegħda tmexxi. Il-GRDA ovvjament preżentajna d-data u rridu kun realistiċi, ġifieri hemm miżuri li jista' jittieħdu issa u li se jkollhom impatt, forsi mhux taqsim bihim ma se jkollhom impatt fix-short run, hemm miżuri li jistgħu jieħdu intu medium to long run, hemm il-proġett tal-Erfit, pereżempju jista' jieħu parti minn dik id-domanda. Fux imkien hemm issue soħra illi il-task force qiegħda tiddiskuti, però naħseb issa kif semmejt tajjeb inti l-analiżi saret, l-istudji saret, però issa naħseb wasal iż-żmien illi nibdew nimplimentaw.
Ivan Falzon, CEO Gozo Regional Development Authority. Bħala autorità għandna ġejna responsabli biex naqdu din it-task force imiex fil-din il-task force nħorġu b'lista ta' prioritajiet. Biex kif għalta jgħab l-onorevoli nippjanaw għal snin fit-tul bil-qoddim. Xi ħaġa li toħroġ mir-rapport ta' 2007 kienet li għawdex x'aktarx ma jilħaqx highly improbable li il-high growth scenario. U ma ninsewx li f'dak iż-żmien kien qed isir l-investiment kemm fil-portijiet tal-imġar u fil-portijiet taċ-ċirkewa. L-istorja li qal Jurgen il-kollega bin-numri turi biċ-ċar li forsi l-prijoritajiet tagħna 10 snin ilu kienet li nġibu l-volum tant mixtieq li ngħawdex. Naħseb il-kollegi jew lin-naħa tal-mejda stakeholders għawġin jiftakru xhur tax-xitwa minn l-attività li ħafna minn l-attività kienet tagħlaq ma sal-forni x'lendi. Illum din l-attività ħolqot pressjonijiet bil-kontra, ġifieri din l-attività qed tiġi pressjonijiet oħra. U waħda mill-pressjonijiet prinċipali hija fuq il-port tal-imġar li huwa l-uniku port li jilqa dall-ammont kbir. Naħseb statement li qiegħed fil-paper li ġiet ippubblikata huwa u naħseb li ġibna fir-realtà hija li l-port tal-imġar għandu attività simili bħal Malta International Airport, ftit jirrikonoxxuha bħala port huwa wieħed mit-top 30 ports in Europe fejn attività ta' vetturi u huwa wieħed mit-top 20 attività ta' passiġġieri. Ġieri dawn huma numri dan. U naħseb il-pjan tagħna se jkun l-ewwel ħaġa mena l-volumġi. Issa bħala priorità hija kif nimmanaġġjaw dak il-volum bir-riżorsi li għandna. Kif qed tajjeb hemm ċertu investimenti jieħdu numru ta' snin biex jitwettqu. Imma ħaġa li rridu naraw hija bil-forecast li għandna kemm tat-turizmu, kemm tal-popolazzjoni u kemm tal-ekonomija naraw x'investimenti l-priorità tagħhom. U naħseb il-prioritajiet ħajkunu żgur investiment fl-infrastruttura, possibilità ta' alternattivi għal-port tal-imġar, u aċċessibilità aħjar kemm għall-port tal-imġar, kemm għall-port taċ-ċirkewwa u għall-portijiet oħrajn jistgħu jintużaw. Dik hija l-prioritajiet tagħna, il-ħidma tat-task forsi tkun li tipprijorizza dawn l-investimenti.
Jiena jekk forsi tippermettu li naħseb li qed ngħidu li jekk jista' jkun bil-proġett li forsi hemm ippjanati, mhux nieħu l-pressjoni tal-lum, però nanticipaw il-pressjoni ta' 20 sena oħra biex ifhimni naqra ma żbit intwa xejdu ma narġgħux forsi niġu f'sitwazzjoni għad il-growth hija tajba huwa tajjeb l-ekonomija, però jekk jista' jkun ninqgħu għalija minn qabel mhux speċi tinħoloq il-pressjoni u ma tridu naraw se nagħmlu xorta hemm ammont ta' żmien li rridu mbagħadu sar hemm ċertu proġetti dawn ma tmorx fil-ogħlu proġetti żgħira għandek ammont ta' żmien. Biex kemm jista' jkun hemm ċertu projections illi ha is-sitwazzjoni kif ħadd tkun 20 sena oħra jipprovu nilqgħu għalija llum mhux 20 sena oħra narġgħu.
Naqbel perfettament onorevoli.
Thank you l-ewwel net li ġejtu jiena nidħolkom id-dotta għawdi x'imbagħad. Situazzjoni interessanti għandna ġie nisma' naqra, però mistoqsija żgħira. Ovvjament issemmet il-proġett li kellna flotta ġdida bejn Malta Għawdex. Waqt id-diskussjonijiet qegħdin taraw x'fundi Ewropej hemm li nistgħu nagħmlu użu minnhom bħal minn Horizon, il-Cohesion Fund, Connecting Europe, ġidak huma ħafna minnhom jekk jidħol ports ħafna drobi nistgħu nittappjaw fuqhom. Jiġri waqt id-diskussjonijiet qegħdin taraw li nistgħux nagħmlu użu minn fondi Ewropej. Jekk iwa siru xi forma ta' diskussjonijiet mal-Commission biex anke ma jkunx hemm ring fencing tal-fondi Ewropej sabiex inkunu nistgħu nibbenefikaw minnhom.
Grazie onorevoli. Kombinazzjoni jistgħu jikkonferma il-membri tal-GBC. Il-biraħ kanna il-laqa ta' task force u kanna prezentazzjoni minn esperti fis-settur fejn jidħol funding u x-xerjas nistgħu nipprioritizzaw għal dan l-EU funding. Żgur li waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħna bħala task force aħna ir-rol ta' task force għalli nirrakkomandaw lill-gvern, żgur waħda mir-rakkomandazzjonijiet tagħna hija il-modi ta' kif nistgħu nutilizzaw bl-aħjar mod fondi tal-Unjoni Ewropea, imma mhux biss, anka fondi oħrajn, funds oħrajn li jistgħu jkunu disponibbli għal dawn l-investimenti fl-infrastruttura.
Għanħalli l-kulħadd tilesti, nagħmlu d-domandi wara, peress li l-ħin huwa limitat għax għandna l-vot fis-sitta, ħalli kulħadd ikun laħaq għamel l-intervent tiegħu. Ġieri mhux biex innaqqas milli nagħmlu interventi imma.
Grazzi ħafna, grazzi tal-istadina. Nibda billinejt li hawnhekk ħanerġa' nikkwota ftit mit-tabella li diġà wera Jurgen.
Dejn il-mandek bżonn l-ebda introduzzjoni, ma
Iva.
Introduċi waħda.
Iva, sorry, Daniel Borch, kap eżekuttiv tal-Gozo Business Chamber, niskuża ruħu. Nerġa' nikkwota din it-tabella, din qiegħda fid-dokument li l-GRDA għadha kif ippubblikat fuq Mġar Harbor and Evidence-Based Review. U naħseb turina biċ-ċar dit-tabella għażilta għax hija stampa ċara ta' kemm il-port tal-Imġar qed joffrilna quddiemna llum deċiżjonijiet strateġiċi importanti. L-attività f'Għawdex qed tkompli tiżdied b'mod konsiderevoli u kif muri f'din it-tabella it-turizmu, l-popolazzjoni, il-prodott gross domestiku u l-ħaddiema li qed jaħdmu f'Malta żdied b'mod konsiderevoli f'dawn l-aħħar snin. Għażilta x'proprju tagħti snapshot verament ċara tas-sitwazzjoni preżenti. L-istess riżultati tal-Business Sentiment Survey maħdum b'mod konġunt bejn l-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali t'Għawdex u l-Kamra tan-Negozju għall-Għawdex juri titjib fl-attività ta' negozji tagħna. Dan kollu ovvjament qed jirrifletti ruħu fil-port tal-Imġar. Hekk kif dan il-port illum qed ikollu attività li qed tisboq is-7 miljun passiġġier fis-sena. U meta nitkellmu ma' negozji tagħna għax ġifieri dan is-survey nagħmluh kull 6 xhur fejn aħna nagħmlu survey ta' 80 negozju fuq il-firxa kollha tal-istrati ta' negozji tagħna. U l-issju tal-aċċessibilità anke fil-laqgħat diversi li jkollna dejjem tqum. Ġifieri jiġri x'jiġri u jiġri t-tib tjib koll li jkollna bżonn, l-aċċessibilità tibqa' dejjem il-priorità ewlenija ta' negozji tagħna. Madanakollu u hawnhekk ħadd ċertu excerpts minn dan ir-rapport veru tajjeb. Din quddiemha qed tippreżenta għandna limiti evidenti. Il-port tal-Imġar għalina huwa kruċjali kif muri f'dak l-istess dokument, fejn għandna diversi użi, prattikament l-użi kollha konċentrati f'port wieħed. U hemmhekk jgħidlek Imġar performs multiple and at times conflicting roles. It simultaneously serves as the primary passenger terminal, the main vehicle ferry port and the principal freight logistics node. U dan kollu firxa ta' art verament żgħira u limitata. L-istess rapport kif sema tajjeb ivan jindika li dan huwa wieħed mill-ikbar 30 port fl-Ewropa f'terminu ta' karozzi u dan kollu jindika li l-port tal-Imġar ma jistax jibqa' kifinu. Jeħtieġu numru ta' deċiżjonijiet importanti u nistanejt li huma deċiżjonijiet politiċi, għax kif kont semmejt f'intervent li kont għamil xi ġimgħat ilu, il-politika f'dan is-sens għandha responsabilità kbira. Id-deċiżjonijiet li jridu jittieħdu fl-Imġar se jkunu qed jestendu fuq numru ta' leġislaturi, u għal dan il-għan naħseb li għandna bżonn deċiżjonijiet li fuqhom ikun hemm qbil minn kull naħħa tal-Kamra. U f'dan l-aspett naħseb dan il-Kumitat għandu responsabilità kbira sabiex jimbotta li f'dan l-aspett jittieħdu deċiżjonijiet f'waqthom li verament jimpattaw b'mod pożittiv il-kwalità tal-ħajja tal-għawċin. U li għalkemm se jestendu fuq numru ta' snin, u allura jistgħu forsi wieħed ma jgawdix minnhom f'leġiżlatura partikolari ma nibżgħux li naħduhom. Riflessjoni żgħira li nixtieq inżid U għalli naħseb li dan kollu jidur dejjem ukoll mal-aspett ta' governanza. Li naħseb li fejn jidħlu dawn id-deċiżjonijiet importanti għandna bżonn iktar u iktar rajna f'dawn l-aħħar snin l-impatt pożittiv li ħallit l-awtorità għall-iżvilupp reġjonali u nemmen li f'ċertu deċiżjonijiet strateġiċi u iktar ma jmur iż-żmien il-qafas ta' governanza għandu jkun tali li l-għawċin ikunu jistgħu jieħdu id-deċiżjonijiet u jażlu l-prijoritajiet huma stess. B'mod konkret nistgħu nibdew fuq issue li hija importanti għalina l-koll, hija l-aċċessibilità. Imma importanti li dawn id-deċiżjonijiet isiru b'mod immedjat. Ħalli fidik Mike.
Grazzi ħafna Daniel, Michael Gallia, President ta' Gozo Business Chamber. Min daw iż-żewġ preżentazzjonijiet li rajna u evidenti ovvjament il-konnettività kemm hi importanti għal-għawda. X'aħna bħala Gozo Business Chamber ngħidu li l-konnettività hija il-lifeline tagħna. Ovvjament aħna l-konnettività naraw mhux mill-punto ta' vista ta' trasport biss, imma ovvjament hija kwistjoni ekonomika. Mill-preżentazzjonijiet ta' Jurgen u anke ta' Daniel rajna li l-għawdex, il-traffiku li għawdex bil-persuni qabeż is-7 miljoni. Tajjeb li wieħed jista' jikkomparah mal-ajruport ta' Malta. U r-raġunar tagħna u li kif tajjeb il-gvern ħajinvesti fl-ajruport ta' Malta u ħajestendih ilha li xed jara l-opportunità hemmhekk u l-opportunità tat-turiżmu dejjem ikber u traffiku lejl. Lejn Malta dejjem ikber, l-istess kwistjoni għandna għawdex. Allura din iġibni għal punt li tajjeb li l-gvern ħajamel investiment f'żewġ vapuri ġodda, naħseb li hu importanti għaliex il-vapuri li għandna preżenti ovvjament qed jeqdiemu speċjalment ir-raba' vapur, imma billi ħanżidu l-vapuri biss u ma nsaħħux l-infrastruttura, il-problema naħseb li ħadd kompleti kbir. Allura, aħna bħala Gozo Business Chamber inna naħdmu u nifokaw fuq din għal numru ta' snin biex il-port tal-imġar jiġi estiż. Il-port għalkemm fl-aħħar snin ġi emiljorat imma il-kobor baqa dak li kien. U qed naraw ġifieri qasmu 7 miljun passiġġier u 2 miljun vettura li mhijiex ċajta jgħaddu minn ġo dan il-port. Allura din hija qed naraw priorità importanti daqs kemm li kieku nżidu l-vapuri. Ġifieri din l-infrastruttura hija importanti ħafna. Punt ieħor ta' importanza li qed naraw u dan vera qed naraw bħala game changer għawdex u li konna t-tieni triq. Biex nilħu l-port tal-imġar, triq waħda għandna. Triq waħda li llum il-ġurnata qed itkopri ammont enormi ta' traffiku, imma triq li jekk aħna ninvestu fit-tieni triq u aħna qed naraw it-tieni triq li tikkonnettja mbagħad forsi anke mal-heliport jew mal-airstrip. Dan jista' joħloq opportunità kbira biex l-ekonomija ta' għawdex tibda tiddiversifika ruħha. Għawdex għandna ekonomija li hija dipendenti totalment fuq il-kostruzzjoni u fuq it-turiżmu. U jekk għawdex jirnexxu li jinvesti pereżempju f'Logistic Hub, aħna inna niddiskutu ftit fuq din u inna nippruvaw nippromotjawha. Kelli opportunità jien kemm Daniel ukoll nitkellmu ma' diversi politikanti, tkellimt ukoll ma' Ivan li huwa CEO tal-Gozo Regional Development Authority. Ġifieri għawdex toħħoloqlu opportunità kbira jekk jirnexxielu investi f'dan il-proġett għaliex toħloq xogħlijiet aktar ta' kwalità, toħloq ovvjament opportunità kbira għaliex il-businesses għawdex u aħna our main objective huwa itkabbir tan-negozju ħajkun jista' jimxi ħafna l-qudiem. So daw iż-żewġ investiment infrastrutturali fuq għawdex huma importantissimi. Imma madan aħna irridu wkoll li jkun hemm investiment fil-port taċ-Ċirkewwa wkoll. Inutli ħajkolna l-infrastruttura fuq in-naħa ta' Għawdex tajba, mbagħad għandna n-naħa taċ-Ċirkewwa li hi batuta. U qed ngħid hekk għaliex kellna esperjenza ħafna tajba din ix-xitwa, di xitwa kellna challenges kbar fiċ-Ċirkewwa, kien hemm xi ġranet ukoll li konna mingħajr servizz. Il-verità hi li ċ-Ċirkewwa mhuwiex all-weather port u hemmhekk ukoll irid isir investiment serju f'dan il-port, ovvjament biex ilaħħaq ukoll mal-bżonnijiet tal-lum. Is-Sur Falzon ftitilu semma ovvjament huwa ċ-Chairman tal-Imġar Task Force, naħseb l-Imġar Task Force li jinniforma parti minnu wkoll f'qasir żmien irnexxielna niddiskutu idejat ħafna tajbin. Il-main objective ta' dan il-task force u li għamel a short u long term. Il-long term tagħha u dak li ġa diskutejt, ovvjament il-short term u dak li nistgħu nagħmlu per eżempju nemiljoraw is-sistema ta' traffiku lejn imġar, nemiljoraw is-sistema ta' ticketing tal-Gozo Channel. U daw l-affarijiet kollha li ovvjament huwa importanti għall-investiment ta' Għawdex. Grazzi ħafna.
Mark Buzutil, segretarju tal-Gozo Tourism Association. Mela dar ftit punti li ħanajt huma l-pożizzjoni tal-GTA li nħorġu bihom nerġa' nrepetuhom fil-budget speeches u kull meta jkollna opportunità nħorġu xi dokument. Ovvjament għandna kulħadd qed ngħidu l-istess affarijiet qed nbażaw fuq l-istess statistiċi l-imġar il-port tal-imġar. Probably nista naqbess 8 miljun commuter u dawn li semmejna dawn l-ammonti fuq 7 miljuni 8 miljuni. Dawn ma jgħoddux il-dawk li jiġu bil-cruise liners, per eżempju, dawk li jiġu għal-ġurnata mill-vapuri bil-vapuri privati jew bil-lanex privati, ecc. Allura n-numru fil-fatt ħafna ikbar minn hekk u dan numru qiegħed jikber u nafu li se jiġber anke bil-proġettazzjoni li jagħmlu il-GRDA, kważi m'hemmx dubju li dan numru ħajżdied. Mod partikolari dis-sena aħna nirrappreżentaw settur ta' turizmu, settur turizmu huwa okej wieħed mill-iżjed pilastri importanti tal-ekonomija f'Għawdex. Din is-sena hemm ħafna travel fid-dinja, mħabba li qed jiġri fl-Iran, uħdej l-Iran, eċetera, meta jiġri hekk. Bis-fortuna ta' nisoħrajna, ħana dejjem ikolna snin fej turizmu jkun rekord, ġifiri naħseb li ħajkolna sena fejn dawn il-numri ħanerġgħu naraw qabża kbira fuq, mhux biss għax bil-qabża naturali ta' aħna xi qegħdin inżidu kull sena, imma din is-sena hemm din il-boost, ħajkun hemm din il-boost imħabba il-problemi kollha li hawn fid-dinja. Ovvja li il-port tal-imġar laħaq il-maximum capacity, wista tkellem, irridu nitkellmu fuq x'se nagħmlu f'dawn il-proġett li rridu nagħmlu, okej, nerġa' nibdew bix-short term, medium term u long term, għax kif qal l-onorevoli li dam m'istax taqbad tajt iva ħa nagħmel proġett enormi unless teħsena jew sentej, ċertu proġetti trid taħsbilhom ħafna snin qabel. Importanti li minn-lum nippjanawhom daw, importanti li nista' nagħmlu in the short term nagħmluh. Bħala short term measures aħna identify other portijiet oħrajn ġawdex, per eżempju il-fast ferry, nistgħu nesploraw nieħduh x'imkien ieħor, per eżempju, jien naf lejn Mars għall-Forn, lejn Xatt l-Aħmar forsi hemm mhux il-kompetu tagħna li naraw fejn eżatt, però jista' jkun f'xi ftit minn dal-balk ta' nies niddreġuhom lejn x'imkien ieħor, tnaqqas l-impatt fuq il-port u kif qallu tajjeb ħafna sħabi il-port huwa it-toroq ukoll, il-parking, it-toroq, mhux il-baħar, mhux il-parti tal-baħar biss, ġifieri. Il-Gozo Channel tagħmel booking system, din hija ħaġa li kważi sempliċi, llum taħdem qed taħdem tajjeb ħafna bil-fast ferry, tibbukja online u tkun ċert li għandha bniedem turist ħajsiefer ġieli kollok tajlus ma ħajmur mill-lejl ta' qabel jew mur
murxi erbasijat qabel għax dakinar ikun hemm ħafna karozzi, ħafna turisti u ma tafx tilħaqx tgħodx tkunx magħmut fil-queue eċetera. Għan l-sir booking system online li inti kollok ċertu ammont jina f'nofs il-kapacità 40% tal-kapacità tal-vapur ikunu pre-booked. Allocated drop of IVA din fil-portiet kollha fil-airports kollha anka speċjalment l-airport ta' Malta tagħmel post speċifiku fejn dawn il-taxis li huma Uber u Bolt jiġbru n-nies li ma jkunx forsi fil-main hub biex inti tissepara il-naqra l-load insomma minn bimġar. Iwa, il-cargo ta' bil-lejl, kiku noffru l-om inċentivi aħjar mill-li għem l-lum biex it-trakkijiet jimlow iżjed il-vapuri ta' bil-lejl u jumma jkollhom prezzijiet irħas biex inneħu it-trakkijiet kemm jista' jkun mill-ħinijiet fejnem il-balk tal-karozzi qegħdin jaqsmu. Din hija ħaġa li tista' ssir fix-short term, ma trid tkun vera worthy tal-jom li allow driver f'nofs tal-lejl. Medium term, l-airfield. Nitkellmu fuq l-airfield, mill-li darm xejna pass il-qoddim dil-airfield, fl-axħar, għax dil-airfield aħna naħsbu li sa 200,000 passiġġier jistgħu jużaw l-airfield u inneħu l-impatt ta' 200,000 li huwa sostanzjali insomma, mhux ħażin. Minn 7 miljoni li jmorru u jista' jkun li kun iżjed dan l-airfield kultant tajt 200,000 kif jista' jkun iżgħu hekk, però 30 sen ilu kien hemm il-helikopter u
użaru qedna però għandna vot fit-sitta u ma nistgħux nagħmlu motiv.
Mela aħna naqra l-lista li għandi u daqshekk, jiġri il iva it-terminal tal-fast ferry passengers f'ħafna mill-affarijiet li qed ngħid irrepetuhom sħabi hawnhekk, okej? Il-cruise ships forsi jistaw flok imorru kolla l-porta l-imġar jużaw jennaf Marsal Forn, posti toħrajn jankraw emmek. Id-day trippers, ħafna mill-balk rajna l-balk tal-ħin u mad-day trippers, il-nis li jiġu ġurnata minn Malta u jimlow l-għawdex buses u jino, kunam dik il-naqra konfuzjoni, forsi namlu inċentivi u nbidlu naqra l-prodott turistiku tagħna biex dawn jibdew jiġu ftit minnhom warlof senar u bil-lejl biex ma jiġux kollha at the same time. Mela l-long term measures huma l-Fort Ferry, dan stess li qalu sħabni li għandna bżonn nirreplejsjaw il-Nikolaus u mbagħad ikun hemm il-ferry il-vapur dedikat għall-cargo. Il-port tal-imġar li jikber forsi ssir arm naħa ta' Chambray. U l-alternative road, it-triq l-oħra li li tiħu mill-imġar għal forsi ħdejn fejn l-um heliport. Il-breakwater ta' Marsal Forn, dak ħaġa li għedna nitkellmu ħafna fuq u għemżon li jisir, għal Marsal Forn kista jizda jintuża iżjed. U ma ninsawx iċ-ċirkowa, għax iċ-ċirkowa kemm it-terminal u kif ukoll il-keys, il-North Key u South Key, dawk għandhom bżonn infrastruttura kif qalu sħabi hawn eżatt, donnu l-influss enormi li kellna ta' passiġġieri ta' turisti dawn l-aħħar snin, l-MIA baqgħet tirreaġixxi għalihom dejjem tkabbar, dejjem tkabbar kulxi nissifer, dejjem tarahom qed ikabbru xi ħaġa. Bl-istess rata l-port ta' għawdex issuġralu l-istess. Bistess rata, mux il-port għawdex biss, imma kull fejn dan il-postijiet imorru ħafna turisti, kuna miżjed nis, jgħed passed, kull imkien speċi suppost baqa up to scratch ma daw n-nis li daw n-numri. Ħani għafna. Thank you very much.
Yes, l-għasar ġivir. Is-7 miljoni passiġġier li għati dal għawdex, hemm statistiku mhux barranin jew Malti? Hemm indikazzjoni fil-jum?
Mela, id-data ta' kif tinġabar mill-NSO, le. Imma inti tista' tieħu indication minn kemm għandek day trippers, kemm għandek volum ta' day trippers u kemm għandek volum ta' overnight visitors barranin, kif ukoll is-suq domestiku. Il-gowżo ċenu u l-fast ferry nassumi li żgur li għandhom data x'inti it-ticket jekk hux qgħu xi jew le jagħmel differenza ġifieri. Tista' tieħu indications, però data eżatti ta' kemm minnhom huwa.
U tal-aħħar u konfirmat li jkun hemm port għall-merkanzija minflok jinżel iċ-ċirka huwa jinżel jinnaf fil-port il-bir jew hekk.
dik tkun idea ġenjala għax tevita dawk it-trakkiet kollha tilgħin minn staw ta' Malta
ċirkaw. Biex tevita xaba traffu kull
il-ħadd. Eżatt.
Suppost
il-pjan il-ħabbar il-reċenti huwa li jkun hemm.
Skuża, il-pjan il-ħabbar reċenti bejn il-Ministeru ta' Għawdex u l-Ministeru tal-Ekonomija u jgħalli jkun hemm vapur dedikat tal-merkanzija u potenzjalment jilħaq il-port il-kbir u il-port tal-Freeport. Direttament. Imma ovvjament hemm short term measures li kif semma tajjeb Mark li bħala gvern jista' jagħmel li jinċentiva iżjed l-użu tal-riżorsi matul l-off-peak hours.
Ħajkolli nikkonkludi, nirringrazzakom ferm talli kontu preżenti magħna, niskuża ruħi li kelli nillimita ftit il-ħin imma ħabba l-esiġenzi anke tal-Parlament. Nissuġġiri xi ħaġa waħda għandna task force li qed taħdem sabiex inħarsu u nimxu l-qudiem. Inħajjar għal dialogu apert mal-entitajiet kollha, bis-suġġerimenti kollha ħalli naħdmu id fit għal ġid ta' din il-gżira. Grazzi. Naġġorna l-kumitat. Naġġorna l-kumitat għal data u b'tema li se jiġi diskuss mal-membri tal-kumitat.